ናይ ክርስቲያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳስ ኣብ ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ብፁዕ ካርዲናል ኩርት ኮኽ ሚስትር ፍረ ኣድሪ ሰረት ቴዎሎጊያዊ እማረ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዎ መፅሓፍ ብወግዒ ንንባብ ከም ዘቕረቦን ክምልከት ብፁነቶም እታ መፅሓፎም ንንባብ ኣብ ዝበቕዓትሉ ጉባኤ ፍጻሜ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረዎ ቃለ መሕትት ምስላ ፍረ ኣድሪ ስለምንታይ ከም እተጠቀሙ ክገልጹ ከለዉ እቲ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ እንረኽቦ ምስላታት ቅዱስ ኣቦና ወትሩ ዝጥቀምሉ ከም ዝኾነን እቲ ኣብ ዓለምን ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ዘሎን ዝረአን ኩሉ ካብ ንእሽተይ ዘርኢ ዝብገስ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ነዚ ናይ ንእሽተይ ዘርኢ ምስላ እታ ኣብ መንጎ ዓርቢ ስቕለትን ፋሲካን እትነብር ቤተ ክርስቲያን ዘመልክት ምዃኑ ይገልጹ። ከምኡውን ቅዱስነቶም ዝተወለድሉ ዕለትን ጸጋ ምስጢረ ጥምቀት ዝተቐበልሉ ዕለት ቀዳም ቅድሚ በዓለ ፋሲካ ከም ዝነበረን በዚ ምኽንያት እዚ ህወቶም ወትሩ ብመንፅር ፋሲካ ከም ዝርድእዎን ከም ዝትርጉምዎን እውን ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ዕለት 16 ሚያዝያ 1927 ዓመተ ምህረት ዝተወለድሉ መበል 85 ዓመት ልደቶም ዝሓለፈ ሰኑይን ዕለት 19 ሚያዝያ 2005 ዓመተ ምህረት ብፁዕ ካርዲናል ራትሲንገር ንመንበረ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተሸሙሉ 7ይ ዓመት ሎሚ ከም እተዘከረን እውን ሓቢሮም ቅዱስነቶም ካብ ዕለት 22 መስከረም ክሳብ ዕለት 25 መስከረም 2011 ዓመተ ምህረት ኣብ ጀርመን ሃርያዊ ምብፃሕ ዝፈፀምሉ እዋን ኣብ ኤርፉርት ምስ ናይ ወንግላዊት ቤተ ክርስቲያን ላዕለዎት መንፈሳዊ መራሕቲ ተራኺቦም ዘስምዕዎ ዘረባ ብሓቂ ኣብ ጴጥሮሳዊ ተልእኾኦም ውህደት ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስቲያንን ማሕበረ ክርስቲያንን ቀዳምነት ዝህብሉ ድላይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ዘረጋግጽ እዩ። ኣብ ሕብረተሰብ እግዚኣብሔራዊ ሕቶ እቲ መሰረታዊ ናይ ወትሩ እዋናዊ ሕቶ ከም ዝኾነን ምእንቲዚ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስቲያንን ማሕበረ ክርስቲያንን ብሓባርን ውህደትን ብዛዕባ ህላዊ እግዚኣብሔር ንኽምስክሩ ዘተባብዕን ሓላፍነት እውን ምዃኑ ኣገንዚቦም ምዒዶምን እዮም። እምነት ክርስትና ራእይ ክርስቶሳዊ ማእከልነት ዘለዎ ምዃኑ ወትሩ ዘስምርሉ ቴኦሎጊያዊ እማርን ስልጣናዊ ኣስተምህሮ እዩ። ስለዚ ምስክርነት ክርስትና ኣብ ትንሳኤ ጐይታና ዘተኩር እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም